Добро дојдовте во серијата подкасти кои се плаши од миграцијата, кои се реализираат во рамки на проектот eMindful. Проектот eMindful го спроведува Организацијата за безбедност со работка во Европа во партнерство со Меѓународната организација на трудот и Европскиот универзитетски институт, а со финансиска поддршка од Генералниот директорат за внатрешни работи и миграција при Европската комисија, Германското министерство за надворешни работи, Италијанското министерство за труд, Централноевропската иницијатива и иницијативата за соработка во Југоисточна Европа. Јас сум Наташа Мечкаровска-Симјановска, службеник за комуникација на Меѓународната организација на труд. Наслов на оваа серија подкасти посвети на познатата драма на Едвард Толби, кој се плаши од Вирџинија Вулф. Во драмата, брилијантен брачен пар интелектуалци се впушта во емотивно напната и опасна дискусија, вклучувајќи измислување на лажно дете како начин да се избегне гардосијата на нивниот брак. Слично, јавната дискусија за миграцијата често е полна со предрасуди и поларизиран. Со истакнување на негативните и занемарување на позитивните аспекти, некако изгубена во превод. Ни серијата подкасти со инспиративни гости од различни области, ќе разговараме како може поефективно да се комуницира за миграцијата. Гостен во денешниот подкаст е господин Роберт Атанасовски, еминентен фотограф од Северна Македонија, кој е познат по неговите портрети на луѓе кои што патуваат по мигрантската балканска рута. Добре дојдовте.
Господин Атанасовски, се вели дека една слика вреди илјада зборов. За многумина од нас што не бевме физички блиску до така наречената рута на Балканот, вие бевте очите, зафаќајќи низ вашиот објектив човечки судбини и емотивни моменти на македонско-грчката граница. Може ли да ни кажете повеќе за ова искуство?
Секако да. Мислам, многу време помина од тоа, ама од друга страна многу време трајаше, така да не знам тоа како можеме да соберам во една реченица, а можам да ви кажам дека тоа се дешаваше на некакви си периоди, каде што прво доаѓа по малку луѓе, па повеќе, па повеќе, па накрај доаѓа многу луѓе. Имаше некакви периоди кога како што збора полицајците, по 10-15 хиляди луѓе доаѓа дневно на граница. Значи, еден човек носи некаква емоција со него, 15 хиляди луѓе, како тоа може да се случи? Не, тоа не може да се случи на фотографија, може поединично. Секако беше трагично, секако беше тешко за сликање, секако беше тешко за гледање. Барем на средината на тој период, кога беше најголемиот бран, и беше премногу емотивно, затоа што јас, седејќи таму, ми поминува луѓето секој ден. И секој ден различни луѓе ми поминува. Не можам со сите да правам обед нормално, а можам со секој стоти. И еден човек е доволно да ти раскаже неговата судбина и доволно е да ти го направи денот онаков трагичен, по-трагичен него што си го имал. Секако сите имаат некакви тешки моменти од нивниот живот, поготово кога дошла нека граница пешки. И тоа, да ви кажам, така драматични моменти може да се забележат многу лесно на фотографија. Лесно. Не е лесно, меѓутоа може да се забележат. Мислам, се гледа тоа, се гледа припатењето на луѓето, кога тргнале од не знам каде, да стигнат до не знам каде, пешки да поминат граница. Значи, првите доаѓа со авиони, па доаѓа со автобуси, па со не знам што, не последните пешки од имаше луѓе што буквално од Сирија доаѓа пешки до граница.
Ја тоа се луѓе што си ги напуштале своите домови во потрага по подобро да, и по безбедни да. На засеби за своите деца.
Да, секако. Секако, мислам, во целиот период се тие луѓе кои имале сосема нормално професија таму, како вие, како јас, тоа беше многу чудно. Мислам, имаше тројца дечки што ме сосема пристали нормални, подобро од мене облечени, подобар телефон од мене има. Едниот беше професор по англиски јазик, едниот беше стоматолог, а третиот беше има училиште за модерен танц за денес. Сосема нормални луѓе, седе се не цела вечер, пошто така се погоди кога чека воз од другиот ден да дојде. Вика, ние додека бевме вика во Сирија, вика можеме да приспиеме во парк, и за 100 евра од джеп имаме, никој нема да не пипне буквално да не се. Како се деси војната, не знае никој. Некако се деси. И вика, што да правиме? Едноставно немавме каде. Таму кај што живеот оно не било тоа лепо, тоа нај... Мислам дека беше најкритично место тоа, таму се водат големите војни. И вика, мораме да си одиме. И вика, ќе одиме во Германија, барам тоа што не можеше да се оди во Германија. И ги гледам денеска по Фейсбук се наштан секој во својата браќа на која работа, че сосема нормални луѓе, едноставно принудени во тоа време да се најдат на, на друго место на земјата и да се барат чари на друго место.
Јас. Тажно?
Да. Да, мислам, тажно. Мислам, ова е веќе, имаше луѓе, мајки со деца, па не знам кај им се децата, па едно дете е тука, другото дете е не знам каде, со некои други роднини. Да прескакнам све на крај, дојде ситуација да останат сите на граница на едно мени, кога што имаше 15.000 луѓе, они секој ден поминува граница и после прекина та линија трансферзала на границата и остана 15.000 луѓе на граница секој ден, седат там и секој ден се трупаат се повеќе и повеќе, чека да ги пуштат, наставно не ги пуштат, ги вратија назад. Тоа беше поголема трагедија, барем некој поминале, а вие што не поминале.
А, дали може еве да ни пренесете какви беа реакциите од локалното население? Како тие реагираа на новите луѓе кои што поминуваа низ нивните села, градови? Дали беа спомнувани во позитивна или пак во негативна конотација?
Сега во негативна. Види, јас немам многу контакти со локалното население, пошто некако беше организирано така во полицијата од државата, да тие мигрантите немаат многу контакти со локалното население, заради определени непријатни ситуации, што може да се десат. Ама, знам дека, они нешто не беа премногу расположени. Врам за Геркилија конкретно, може бе само 90% времето. Не беа нешто претерано расположени, меѓутоа едно време, кога почнат да заработуваат на нив, тогаш малко го смени односот. Значи, едно време, они почнат да возат такси. Државата фактички им даде работа, пошто немаше доволно автобуси возови, они возат такси до Куманово, до Сурска граница, им дава, им дозволуваш и тогаш беа порасположени, нормално кога заработуваат пари. И неко, мислам, она, човечки работи се жалеа дека некои, како поминува покрај зграда, помисловно на некои каќи, мајца и такви работи, ама тоа нема врска. Генерално не беа расположени, после тоа малко се смени затоа што заработуваа пари на нив. А луѓе што беа мигранти, генерално што ги гледам, ја беа мирни, мислам, немаше некакви си меѓу локалното население и нив некакви си закрачки такви работи, немаше тоа. Ама ви кажам, мислам, драстично беше разликата, кога почна да заработуваат на нив, им се смени односот, почна да ги тинтрат нормално, да заработуваат. А пред тоа не сега да ги видат, сега муве да прават. А и немаше многу контакти, искрено да ви кажам.
Еве, зошто сметате дека мигрантите најчесто се спомнуваат во негативна конотација? Дали има некоја посебна причина за тоа? Од каде тој страф?
Мислам дека се тоа некои класини. Едноставно, ја сум поминал барем интензивно вкупно 2-3 години да со нив, на определени временски периоди кога што сум бил од дома. Јас не сум видел нешто премногу негативно. Не само се плашат луѓето од непознато. Мислам дека си го заземат нивото место, дали за работа, дали за живење, дали се премногу, па ќе ги окупуваат. Не знам што. Едноставно мислам дека се некои гласини. Јас само, кога ќе успеам да ги видам луѓето, ви кажам за вие тројца, што бидам сосема нормални луѓе. Секакви социјални категории имаш од најсиромашни до најбогати, а тие најбогатите први заминали, тие први се отишле, вие беа некоја средна класа. Немаше некој си човечки или интелектуален проблем во однос на нас или... Едноставно, они си имаат некоја мака што сака да се истерат и случајно нашите патишта се сеќаваат некаде тука и тоа е тоа. И луѓето се плашат, едноставно. Се плашат од толку луѓе кои им доаѓаат. Не знам што да прават со нив. Пашки државата не е некоја Германија да може да се справи со толку луѓе. Некако тоа се потешко и потешко го прави. И така, и поизвешко го канализира тој однос на мигрантите и на луѓето. Така да не знам што да ви кажам зашто е тоа така. Јас бев таму, ама не видов. Мислам, меѓу нив има секакви луѓе, има и добри, има и лоши, има и позитивни, и негативни. Сум видел, сум гледал таму степачки, ама ништо повеќе во однос на тука. И тука меѓу 100 луѓе 20 се степат и таму. Не се степат 50, 20. И тука меѓу 1000 луѓе еден некој на некој ќе му направи пење и цал. Мислам, нити си краде. Едноставно, некако мини микросвет беше све нормално.
Како во секој општество?
Како во секој општество, да. Ништо не гледа различно во тие луѓе во нас.
Јас. Со ова прашање ме се приближуваме кон крајот на денешното интервју и ќе се вратиме повторно на, на насловот на нашата, на нашата серија на подкасти, а тоа е кој се плаши од миграцијата. Па јас би сакала да ве прашам како може да помогнеме да се промени овој наратив негативен најчесто кон мигрантите и миграцијата и според вашето мислење дали треба да се плашиме од мигрантите и од миграцијата?
Мислам, јас од лично искусство може ми кажа, дека не треба да се плашиме. Зашто сум бил таму, сум го поменал тој. Те временски период со мигрантите, во сите ситуации, во... дори во ситуација каде што бил, на почетокот, не сум ми кажа, мислам, не стари кажа, нека, кога доаѓа, јас од два сад навечер сум чекал на планина, сам, кај што ми доаѓа цела група 15 луѓе. Сам на планина. Доаѓа некаде... Никој ништо не ме закажа, не си, само ме гледа дека фотографирам, само ќе ме погледнат и бегат од мене. Они бегат од мене без тоа една пива. И се буквално дека не ме, не ме закачаше. Сам на планина во два сата бајде. Што е едукација нека, со курсите, со, со не знам, со некои трибини, со, со некаква си позитивно новинарство. Не, новинарство што ги лаже луѓето, а настано што ги информира нормално, соодветно, што не ширите информација дека дојде мигрантите, па сега ќе прават кам во Гјоче Петров, па тука ќе дојде тука и тука ќе стане хаос. Како што тоа што тоа таа вегистанците беговци, па место да им помогнеме, ние си задевме од памет дека кој ќе ни направат од жилата, некој не беше ништо, така, нели? Едноставно треба се едукација, едукација и да се прават носот некои трибини и такви работи, а од друга страна тие луѓе не може да си помогнат сами на себе во тој контекст, затоа што они доаѓаат и одат. Многу кратко се случува тоа. Нив не ги интересира тука нешто да дојдат да да воспостават некакви си односи. Они сакаат да се отидат побрзо, да отидат некаде во Германија, во Австрија, во не знам каде. Не се заинтересирани за тој процес од дека едноставно локалното население треба да се навикне дека имаат луѓе што доаѓаат и едноставно да им помогне на тие луѓе. Како може да се деси тоа, ви кажав. Само со некои трибини, со некоја едукација, со некоја позитивно новинарство, да не ги дезинформира луѓето. Јас тоа сме го правил со фотографија, мислам, ама едноставно, сакаш да предизвикаш некаква си емоција, ке луѓето доаѓаат од, не знам, 20.000 километри, и едно тој човек нормално дека носи некоја емоција, тоа нема, ти сакаш таа емоција да пренесеш, тој човек што гледа тука, да кажа, да бе, вика, овие луѓе, тоа имаат некаква си трагична судбина, не се окупатери дојдени тука да направат некаква си бележи, не знам што. Едноставно тоа е тоа.
Јасно, јасно. Значи сведоци сме дека преку медиумите, преку порталите се шират лаги, да. И тоа влијае на, на мислењето на локалното население.
Мислам дека највеќе влијае тоа. Еден запали некако си искра, пламенче дека ќе дојдат, не знам, бе, како што беше пак, ќе кажам, случајство, бегантите ќе дојдат тука 500.000 луѓе и дека тие ќе направат камп таму и ќе живеат тука и државата ќе им плаѓа. И тоа е доволно е луѓето сами меѓу себе да се шират приказната во најнегативен можен контекст. Едноставно така функционира тоа. За жал, тоа е некој новинарство што мене воопшто не ми се свија, ама тоа е тоа.
Јасно. Господин Атанасовски, се надевам дека со ова денешно интервју ќе помогнеме барем на некој начин да се смени овој наратив, односно, вие успеавте на некој начин да ни доловите дека се работи сепак за луѓе кои што се како мене, како вас, како сите останати, кои што се во потрага по подобра иднина за себе и за своите деца.
Да, абсолютно се радам јас дека барем малку ќе помогнам. Мислам, јас, пак ќе ви кажам, служива буквално се секоја вечер, од 20 години, не сум доживел ништо лошо или негативно. Тоа можам да кажам дека имам многу позитивни искуства, за тоа што тие луѓе се исти како и вие, како и јас, како се тоа нешто. Добро да ја сошива со проблеми што сака да си ги реша за настава проблеми. Тоа то некако си, не знам, тоа некако ниво кажеш како што живеја таму, да пак да живеја тоа. Сака да живеја како што живеја, не сака ништо по-добро от тоа. Плошо, никој не сака нормално би. Не сака ништо по-добро, сака да им биде така како што им било, да се вратат на своето. Сите сака да се вратат дома. Мислам, може би 10% од тие луѓе сакаат да идат во Германија да работат, не знам што, во фабрика некоја или да стане на некоја катедра, некој професор, тоа многу тешко се дешава нормално. Ама сите луѓе што можеме да кажам, тоа сигурно, сите сакаат да се вратат дома. сакат да се вратат дома и да се вратат на старото тоа што го имале дома, тоа да се го знаат. Се знаеме дека кога има војна, кога има некои разрешувања, тоа е многу тешко. Меѓутоа, повеќето го сакаат тоа, се вратат дома.
Јасно. Ви благодарам многу.
Нема проблем. Се надам дека ви помогнав.
Јасно. Ви благодарам уште еднаш и доследно, ви добени доследно слушање.
Да.
Сите мислења, ставови и гледишта, изразени во овој подкаст, се ве целосна одговорност на нашиот соговорник, господинот Роберт Атанасовски, и на никаков начин не може да се смета дека ги одразуваат ставовите и мислењата на Европската Унија, на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, на Меѓународната организација на труда и на Европскиот универзитетски институт, како и на останатите донатори и партнери кои што се вклучени во проектот.